Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Săptămâna a început în forță pentru partide ai căror reprezentanți s-au întâlnit la Palatul Cotroceni ca să discute pe tema viitorului program de guvernare. Reprezentanții formațiunilor au păreri împărțite despre voucherele de vacanță, sporul de antenă și de doctorat sau indemnizația de hrană. Unii propun eliminarea acestor beneficii, alții cer înjumătățirea lor. Dezbaterile cele mai aprinse se poartă în jurul creșterii taxelor sau concedierilor în domeniul public. Analizăm și ce ar putea urma după spectaculoasa operațiune a ucrainenilor, pânza de Păianjen, când o flotă de drone a distrus câteva zeci de bombardiere strategice. Operațiunea de ieri a Kievului reprezintă unul din cele mai semnificative atacuri individuale împotriva forțelor aeriene ruse din ultima vreme, care va limita, cel puțin o perioadă, capacitatea Moscovei de a lansa rachete de croazieră. Pe de altă parte, astăzi la Istanbul a avut loc a doua rundă de negocieri ruso-ucrainene. Noul președinte al Poloniei este euroscepticul Karol Nawrocki. Politicienii din tabăra guvernamentală se așteaptă ca premierul Donald Tusk să ceară un vot de încredere pentru guvernul său, ca să blocheze ideea anticipatelor. Ce înseamnă victoria candidatului conservator pentru politica internă și externă a Poloniei, discutăm în această seară. Crima comisă sâmbătă într-un cartier din apropierea Bucureștiului, când o tânără care se afla la plimbare cu fiica ei de 3 ani a fost împușcată mortal, readuce în discuție faptul că violența comisă împotriva femeilor rămâne de multe ori nepedepsită. Tânăra mamă făcuse repetate plângeri împotriva ucigașului, dar toate au rămas nesoluționate. Despre banalizarea abuzului comis atât de oamenii legii, dar și de societate în ansamblul ei, discutăm în 40 de minute. Nicușor Dan se află la Vilnius în prima sa deplasare externă de la preluarea mandatului. Cu această ocazie, președintele a avut o întrevedere oficială cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky. Toți participanții la summitul B9 au fost de acord că Occidentul trebuie să continue să sprijine Ucraina. Printre anunțurile făcute în Lituania, Nicușor Dan a transmis că următorul summit B9 din 2026 va avea loc la București. Mirela Dădăcuș a urmărit declarațiile.
Șefii de stat și de guvern ai țărilor din formatul București 9, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia și cei ai țărilor nordice, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia, s-au reunit la Vilnius într-un moment cheie înaintea următorului summit NATO ce va avea loc pe 24-26 iunie. La finalul întâlnirii, președintele României a susținut o conferință de presă în limba engleză comună alături de secretarul general al NATO, președintele Ucrainei, președintele Poloniei și premierul Danemarcei. Concluziile discuțiilor au fost prezentate ulterior în limba română de Nicușor Dan jurnaliștilor români prezenți la eveniment.
Avem un război adevărat în Ucraina de 3 ani și câteva luni și multe din țările din NATO, nu doar cele din flancul estic, simt ce înseamnă războiul hibrid și evident că și noi, România, știm asta. La acest summit de la Vilnius au fost invitate țările nordice care simt același nivel de amenințare. Discuțiile au fost în mare parte pe pregătirea summitului de la Haga, summitului NATO de la Haga, care va fi peste 3 săptămâni. Acolo la Haga o miză importantă va fi angajamentul statelor membre pentru mărirea cheltuielilor militare, acel 3,5% din PIB cheltuieli militare plus 1,5% din PIB cheltuieli conexe, infrastructură conexă cu cea militară, de exemplu, cum ar fi la noi portul Constanța sau rețele feroviare care deservesc infrastructura militară. Foarte mulți dintre participanți s-au pronunțat, au spus expres că prezența militară americană în această zonă a Europei este extrem de importantă, că din această perspectivă trebuie să întărim conexiunea între Europa și Statele Unite. S-a vorbit destul de mult de războiul hibrid, care ne vizează pe toți, și s-a vorbit foarte mult de Ucraina și practic toate țările participante și-au exprimat intenția de a continua sprijinul pentru Ucraina. La propunerea noastră, următorul, deci peste un an de acum, următorul summit va fi la București.
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat după întâlnirea cu Nicușor Dan că statele adunate în formatul B9 își doresc același lucru, să oprim războiul Rusiei, să aducem pace reală și securitate de durată, a spus Zelensky. Am agreat cu partenerii să luăm mai multe decizii care vor întări apărarea noastră. Mulțumesc tuturor pentru angajamentul de a ajuta. Vor fi noi pachete de sprijin, noi investiții în producerea de armament ucrainean, în special drone. Ucraina poate produce mult mai mult, a declarat Zelensky. El a cerut ca statele partenere Ucrainei să continue să impună sancțiuni și tarife Rusiei. Președintele ucrainean a precizat că la negocierile de pace de la Istanbul, în desfășurare în același timp cu summitul de la Vilnius, s-a făcut un schimb de documente privind planurile de pace și s-a pus în mișcare un nou schimb de prizonieri între cele două țări.
O ascultam și pe Mirela spunându-ne, negociatorii ruși și ucraineni au discutat din nou astăzi timp de o oră la Istanbul sub mediere turcă. Întâlnirea s-a încheiat, a anunțat de puțin timp Ministerul Turc de Externe, care a precizat doar atât, fără a oferi alte detalii, nu există un rezultat negativ al întrevederii. Asta a fost exprimarea purtătorului de cuvânt al diplomației de la Ankara. Ce scrie presa franceză în aceste prime momente, odată încheiată reuniunea, ne spune Cristina Teacă alături de noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bună seara, Anca! Negociatori ruși și ucraineni au discutat luni la Istanbul despre acest război dus în Ucraina. Discuții ce au avut loc după ce Kievul a lovit 10 de bombardiere strategice rusești cu drone introduse clandestin în Rusia. Serviciul de Securitate al Ucrainei a precizat că au fost lovite 34 de bombardiere rusești aflate pe aerodromuri din Rusia, cauzând pagube de aproximativ 7 miliarde de dolari. În acest context tensionat, delegațiile ruse și ucrainene s-au întâlnit și au discutat luni după amiază la Istanbul în cadrul unei noi runde de negocieri. Primele discuții au avut loc pe 16 mai și nu au dus la o încetare a bombardamentelor, așa cum a tot cerut Kievul. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a insistat încă o dată că țara sa este pregătită să lucreze pentru a se ajunge la pace. Suntem pregătiți să luăm măsurile necesare pentru o pace cu Moscova, a precizat în cursul zilei. Volodymyr Zelensky, aflat în Vilnius, în Lituania, unde participa la o reuniune a liderilor NATO, ce reprezintă flancul oriental al alianței. El nu a precizat însă concret despre ce măsuri ar putea fi vorba. Acum, AFP scrie că Rusia a propus Ucrainei, cu ocazia acestor discuții de la Istanbul, un armistițiu parțial de 2-3 zile pe unele sectoare ale frontului. Un anunț a fost făcut de negociatorul șef rus. Kievul a insistat însă asupra unui armistițiu complet și fără condiții. Duminică, Volodymyr Zelensky insista, prioritățile Ucrainei reprezintă acest armistițiu complet, dar și reîntoarcerea prizonierilor de război, a copiilor ucraineni răpiți de Moscova, după cum s-a exprimat el. Zelensky a insistat de asemenea că dorește să se întâlnească direct cu omologul rus, cu Vladimir Putin, o perspectivă respinsă de Kremlin deja de mai multe ori. Acum, cât privește acest schimb de prizonieri, Rusia și Ucraina vor efectua un schimb de prizonieri ce sunt grav răniți, în vârstă, ori au mai puțin de 25 de ani. Vor schimba totodată trupurile a câte 6.000 de soldați pentru fiecare tabără în parte, așadar 12.000 de trupuri. Este vorba de soldați ce au murit pe front, a anunțat la finele întâlnirii de la Istanbul negociatorul ucrainean citat de AFP. Kiev a transmis Moscovei luni la Istanbul o listă cu sute de copii ucraineni care au fost deportați de Rusia și a cerut repatrierea lor. Este vorba de sute de copii pe care Rusia i-a deportat ilegal, deplasat cu forța și pe care îi reține în teritoriile ucrainene ce sunt ocupate de Moscova, a precizat șeful de cabinet al președintelui Volodymyr Zelensky. Amintim că după prima rundă de negocieri s-a realizat un schimb de prizonieri, 1.000 de persoane din fiecare tabără. Mai spunem și că Ucraina a propus Rusiei o nouă întâlnire spre finalul lunii iunie, a mai anunțat ministrul ucrainean al apărării la finele întâlnirii de la Istanbul. Totodată, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan s-a oferit luni să găzduiască o reuniune între Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky și Donald Trump, fie la Istanbul, fie la Ankara.
Și cu o zi înainte de începerea negocierilor de la Istanbul, a doua rundă, tocmai încheiate aceste negocieri, o operațiune de amploare a Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU, pe teritoriul Rusiei s-a produs. În cursul zilei de ieri, drone ucrainene plasate în preajma aerodromurilor militare au lovit peste 40 de bombardiere strategice rusești. Loviturile s-au produs asupra unor baze aeriene situate în profunzimea Federației Ruse. A fost afectată în bună parte capacitatea de descurajare nucleară a Moscovei. Ulterior, președintele Zelensky a confirmat operațiunea, despre care a spus că a fost planificată înainte cu un an, 6 luni și 9 zile și că va intra cu siguranță în cărțile de istorie. La RFI, analistul de politică externă George Scutaru, expert în spațiul ex-sovietic, spune care sunt consecințele acestei operațiuni spectaculoase, dar și cum va răspunde Rusia.
Asta va diminua această lovitură surprinzătoare făcută de ucranieni asupra 4 aerodromuri rusești. Îi vor slăbi capacitatea de atac cu rachete și, de asemenea, este un atac care îi diminuează mult capacitatea aeriană din această triadă strategică nucleară. Sunt avioane care au fost distruse sau avariate, care nu mai pot fi refăcute de Rusia. Ele au fost construite pe perioada Uniunii Sovietice și nu mai pot fi reconstruite, ținând cont că în momentul de față Rusia nu are aceste capabilități, fiindcă era vorba de capabilități de construcție integrate. Inclusiv anumite componente se făceau pe teritoriul actual al Ucrainei. E o pierdere care nu poate fi recuperată și lucrul acesta îi creează probleme în ceea ce privește descurajarea nucleară. În al doilea rând, creează o mare problemă pentru conducerea politică și militară. 2 din aerodromurile atacate, unul a fost în peninsula Kola, în apropierea Murmanskului, și pentru prima dată a fost atacat un obiectiv militar dincolo de Urali, în zona asiatică, lângă Irkutsk, la o distanță foarte mare, aproape 5.000 de kilometri de linia frontului. Operațiunea declanșată de ucraineni a fost surprinzătoare, fiind vorba de drone care au ajuns în locațiile din apropierea aerodromurilor în cutii care s-au declanșat automat și după aceea dronele au început să execute misiunile. Cu diverse camioane plasate în apropierea obiectivelor militare. Acest tip de operațiune arată că, practic, Rusia nu este sigură nicăieri în adâncimea teritoriului său. Și cel mai probabil va declanșa o adevărată isterie, fiindcă și partea militară și partea contrainformațiile, TSB-ul, vor porni probabil diverse campanii de represalii în care, practic, oricine poate fi suspicionat, arestat. Lucrul acesta va genera un pretext suplimentar pentru regimul dictatorial din Rusia pentru a strânge șurubul, ca să spun așa.
Se putea o astfel de lovitură fără sprijinul informativ al Occidentului?
Eu cred că lucrul acesta se putea, fiindcă aici trebuie să ne bazăm pe rețeaua pe care serviciile de informații ucraineni au în interiorul Rusiei. Să nu uităm că e vorbim de familii mixte, de etnici ucraineni care trăiesc de zeci de ani în interiorul Federației Ruse, sunt răspândiți până în Extrem Orient. Lucrul acesta explică și la un moment dat sabotajele care s-au înregistrat în 2023-2024 asupra unor segmente din Transiberian sau alte elemente de infrastructură în zona Siberiei. Deci aș pune această victorie în primul rând pe seama sistemului de informații bazat pe resursa umană a ucrainenilor.
Cum vor răspunde rușii?
punct de vedere diplomatic, avem acea rundă de negocieri la Istanbul, care ar trebui să înceapă după amiază. Ambele delegații s-au deplasat. Să vedem dacă această lovitură va determina o anumită reacție din partea Rusiei și, de asemenea, trebuie să ne așteptăm în următoarele zile la la represalie din partea Rusiei. Deci, cel mai probabil, trebuie să vedem activarea lansatoarelor de rachete Oreșnik. Țineți minte că a fost un atac demonstrativ executat de Rusia la un moment dat cu această capabilitate. Foarte posibil să vedem o intensificare a unor bombardamente cu rachete, inclusiv asupra capitalei Kiev. Rusia nu va lăsa, nu înseamnă că se va întâmpla imediat, într-o zi sau două, dar cu siguranță vom asista la niște represalii intense, crunte din partea Rusiei. Fiindcă este o palmă dată direct conducerii politice lui Putin, conducerii militare, lucrul acesta nu s-a întâmplat și cred că acest tip de a acționa constituie totuși o lecție care trebuie învățată și de alte state. Iată că președintele Zelenski avea dreptate, această operațiune va face parte din manualele de tactică militară destul de curând și Ucraina dă iarăși un exemplu cum o țară fără capabilități de lovire la mii de kilometri cu rachete de croazieră, folosind ingenios dronele și un serviciu de informații foarte bine pus la punct, reușește asemenea lovituri surpriză, așa cum a reușit și Marea Neagră. Se elimine practic o treime din flota rusă doar cu drone și rachete.
Explicația analistul de politică externă George Scutaru, expert în spațiul ex-sovietic. Președintele francez Emmanuel Macron cere câștigătorului alegerilor prezidențiale din Polonia, naționalistul Karol Nawrocki, să contribuie la construcția unei Europe puternice, independente și respectuoase cu statul de drept. Mesajul liderului francez a fost postat pe rețeaua X. Ieri, naționalistul Karol Nawrocki a câștigat scrutinul prezidențial din Polonia, le-a pierdut primarul liberal al Varșoviei, un candidat pro-european. Cristina, ne întoarcem la tine în studioul de la Paris.
Karol Nawrocki are 42 de ani, este tată la 3 copii, este pasionat de box, dar și de fotbal și a fost susținut de Partidul Naționalist Conservator Lege și Justiție, a fost ales cu 50,89% din voturi. O victorie cu gust de revanșă, scrie publicația Le Monde și amintește de înfrângerea suferită de acest partid în alegerile legislative din 2023. O victorie catastrofală pentru coaliția de centru-dreapta condusă de fostul președinte al Consiliului European, Donald Tusk, care va trebui să facă față unei coabitări aspre, mult mai grea decât a fost cazul cu președintele Duda, care este de altfel un apropiat al Partidului Lege și Justiție. Analiștii francezi susțin că principala misiune a președintelui nou ales va fi de a bloca acest guvern Tusk. Ne uităm și noi care ar putea fi consecințele asupra politicilor sociale. Premierul Donald Tusk anunțase că dorește să avanseze în chestiunea dreptului la avort, spre exemplu, dar și în privința drepturilor comunității LGBTQ. Aceste chestiuni au vreo șansă de a fi duse până la capăt ori deloc în actualul context politic? L-am întrebat pe George Mink, este unul dintre directorii Centrului Național de Cercetare Strategică din Franța.
Je crois que tous ces décrets touchant aux mœurs en quelque sorte.
Cred că toate aceste decrete care modernizează jurisdicția poloneză, decriminalizarea avortului, iar aici trebuie spus că această lege este teribilă în Polonia, dar la fel de bine și pactul solidarității civile, prin care se vrea reglementarea uniunilor între persoanele de același sex, toate acestea vor ajunge la coșul de gunoi. În niciun caz, Karol Nawrocki, care este și mai radical decât Andrei Duda, nu va dori să continue aceste reforme și va bloca inițiativele lui Tusk.
C'est absolument impossible que Nawrocki, qui est encore plus radical que Duda, accepte quoi que ce soit. Il va donc bloquer l'activité de Tusk sur ce plan-là.
Cu ce efect asupra viitoarelor alegeri legislative pentru Donald Tusk?
Vous savez, Donald Tusk est un politicien exceptionnel, éprouvé.
Donald Tusk este un politician excepțional, abil. Rămâne de văzut ce va reuși să facă. El va miza pe pârghile pe care îi le oferă Constituția, în condițiile în care îl așteaptă o coabitare deloc ușoară. Nu exclud nici ca, dacă se va arăta vreun context favorabil pentru Tusk, să ceară organizarea de alegeri anticipate, gândindu-se că va avea șanse mai mari de câștig pentru a-și consolida majoritatea. Dar totul depinde de conjunctura care va exista între premier și președinte.
Depend de la conjoncture, bien sûr, de la configuration qui va actuellement se stabiliser entre le premier ministre et le président.
Pe durata campaniei electorale au existat zvonuri privitoare la o ingerință americană. Se știe că Navrotsky a ținut să își prezinte apropierea de liderul de la Casa Albă, de Donald Trump. Credeți că a existat o ingerință din partea administrației Trump și dacă a fost cazul, ar fi posibil chiar să continue?
Oui, vous savez, c'est paradoxal parce que l'Europe centrale, en tout cas les pays frontaliers
de... E paradoxal ce se întâmplă. Statele frontaliere Ucrainei fac obiectul unui război hibrid provocat de Rusia. Polonia este ținta atacurilor rusești, dar în același timp este terenul ingerințelor americane, iar asta s-a putut vedea de mai multe ori. Christine Noem, secretară americană pentru securitate internă a Statelor Unite, a avut o misiune din partea lui Donald Trump să încurajeze electoratul polonez să voteze pentru Navrotsky. Ea chiar a pus condiții. Dacă Navrotsky câștigă, ajutorul militar, dar și alte ajutoare, vor fi menținute. Dacă nu, vor fi retrase din Polonia. Așadar, au fost puse condiții polonezilor. În plus, ea a fost prezentă și în Ungaria, la reuniunea conservatorilor din acest weekend, iar întreaga extremă dreaptă europeană și dreapta suveranistă se află aici. Iar aceștia sunt de partea lui Navrotsky în mod public, inclusiv reprezentanții americani prezenți la reuniune.
On prit parti pour Navrotsky publiquement, ouvertement, dont les Américains qui étaient présents.
George Mink este unul dintre directorii Centrului Național de Cercetare Strategică din Franța.
Cristina, mulțumesc. În actualitatea internă, acum majorarea de taxe și impozite ar fi o greșeală colosală, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al economiei speră că viitorul guvern va reduce din cheltuielile statului și nu va lua măsuri care să afecteze mediul privat. Claudiu Năsui a spus lui Cosmin Rușcior că recesiunea nu poate fi evitată.
Ce se va întâmpla în România va fi greu. Nu putem evita recesiunea. E imposibil. Avem un deficit imens care va trebui redus. Când reduci deficitul, reduci banii pe care îi pompează statul în economie, ceea ce înseamnă că economia îi va merge greu. Întrebarea e cine va plăti totuși factura. Dacă o vor plăti tot cei din privat sau dacă o vor plăti politicienii și cei de la stat. În principiu am ajuns în situația aceasta din cauza exuberanței acesteia pe care a avut-o statul. Lăcomiei acestea de a tot crește cheltuielile an de an de a ajunge și ajunge la acest deficit.
Când spuneți, deci, da, scuzați-mă, că recesiunea nu poate fi evitată, înseamnă că indiferent ce măsuri se iau, România va intra în recesiune? Asta este estimarea dumneavoastră?
Eu nu vreau să vă mint. Oricum ai reduce deficitul, va fi greu și economia va, probabil că nu va putea evita o recesiune. Da, noi acum suntem ca într-o mașină în care pedala este pe accelerat la maxim și tot pompăm bani în economie pe care noi avem, îi împrumutăm. În momentul în care nu mai pompezi bani, se termină petrecerea, începe mahmureala, începe factura să vină și este partea aceea mai grea. Asta este etapa din ciclu în care suntem acum. Putem să încercăm să continuăm petrecerea, putem să facem asta, dar tot va veni finalul ei la un moment dat și va fi cu atât mai rău. Deci nu avem de ales decât între a prelungi agonia și a avea un cost mai mare în viitor sau a spune acum oprim petrecerea, facem lucrurile bine de acum încolo, ne va fi greu 6 luni, dar după aceea putem să creștem.
Dar asta ar însemna să aveți și un dialog cu partenerii sociali. Până acum l-am văzut pe Nicușor Dan dialogând la Cotroceni doar cu patronatele, nu și cu sindicatele, care s-au arătat foarte iritate de acest gest. Nemulțumirea va fi mai degrabă în rândul sindicatelor, nu? Dacă se va umbla la sporuri, salarii, angajări, concedieri.
Nemulțumirea va fi oricum undeva. Ideea că vor fi taxe pe lux, că am văzut și ideea asta, aceasta, că o să taxăm numai bogați, nu o să aducă decât o picătură la scara bugetului, taxele acelea. Dacă vrei într-adevăr să-ți rezolvi problema bugetară prin creștere de taxe, ceea ce eu cred că e o greșeală colosală pentru România, atunci o să acționeze pe taxele pe consum, pe TVA și pe taxele pe muncă. Adică o să sărăcească fix pe cei mai săraci, fix pe cei care poate să ducă povara aceasta fiscală cel mai greu. Poate o să fie unele persoane nemulțumite cărora li se taie banii, dar de aceea ar trebui să tăiem în special privilegiile clasei politice. Eu, de exemplu, una dintre principalele tăieri pe care le susțin nu este neapărat una care să supere sindicatele. Este De fapt, redistribuția de la sărași la bogați care se întâmplă prin scheme de ajutor de stat, schemele acelea de afaceri pe banii statului și de subvenții pentru firme și oameni apropiați în general politici. Și de-aia zic că, până la urmă, trebuie voință politică.
Simțiți că există în prezent această voință politică și, dacă da, la ce partide?
Dacă domnul Ilie Bolojan insistă pe faptul că nu trebuie să crească taxe și să crească și să scadă cheltuieli, atunci o să ne fie greu câteva luni, un an, dar în 2027-2028 ne va fi bine. Dar și nu o să ne mai crească, da. Nu o să ne mai treacă glonțul pe la urechi.
Tot domnul Bolojan spunea că nu exclude eventuale majorări de taxe și impozite.
De aceea zic, dacă dânsul în schimba lege să majoreze taxe și impozite, tot ce se va întâmpla este că în 6 luni, un an de acum, o majoritate parlamentară pe care o intuim deja va crește din nou cheltuielile. Și o să fie greu și acum, și în 2027, și în 2028. Și nu o să ne mai treacă glonțul pe la ureche în 2028, și mai ales, în loc să rezolvăm acum problema României, care sunt aceste cheltuieli care au ieșit de sub control, nu vom face decât să o perpetuăm.
Da, dar întrebarea, domnule Năsui, este dacă aceste măsuri propuse acum de dumneavoastră vor putea produce efecte pe termen imediat, pentru că nevoia de bani este acum,
absolut,
azi.
Absolut. Tăierile pe care le propun sunt unele care pot fi date prin OG imediat. Nu este vorba de lucruri care să dureze timp de tip reorganizare de instituții, reorganizare teritorială, combaterea evaziunii. Toate alea trebuie făcute, dar alea nu se vor face de azi pe mâine. Aici sunt cheltuieli care efectiv se dau în cursul anului, pot să se suspende imediat și reprezintă o economie imediat.
Revin un pic, domnule Năsui, la PNDL și vorbiți aici de oprirea PNDL și altor programe de redistribuție către OAT-uri. De ce ar accepta baza locală a partidelor politice clasice, PSD și PNL, să spunem, o asemenea măsură? Pentru că administrațiile locale, în foarte multe cazuri, sunt puternic dependente de acești bani.
În teorie nu sunt dependente de acești bani, în teorie sunt dependente de cotele defalcate, că de acolo își plătesc cheltuielile de funcționare, de bani. Aceștia sunt dependenți numai pentru a face așa zise investiții. Acum, dacă în unele cazuri eu nu le consider chiar investiții ce fac ei, dar și cred că în mod obiectiv am putea să spunem lucrul ăsta, dar asta e altă problemă. Dacă nu acceptă cheltuiala, tăierea aceasta, să vină cu alta. Dar alternativa la astea sunt creșteri de taxe. Adică cineva de undeva tot vom tăia. Întrebarea e dacă tăiem de la stat sau de la cetățeni.
Da, dar întrebarea mea ar fi de fapt pe unghiul politic. De ce și-ar asuma un partid ca PNL sau ca PSD, de ce ar accepta dumnealor o asemenea măsură?
Pentru că vor supraviețuirea în 2028 și dacă nu vor să accepte această măsură, să vină cu alta.
Ar avea revoltă în partid.
Atunci să vină cu altă măsură. Haideți să vedem ce propun ei din moment ce retorica lor, atenție, că retorica lor asta este și la ei, că nu vor să crească taxe, vor să scadă cheltuieli. Păi, arătați-le.
Cum vi se pare ideea unui premier tehnocrat, vehiculată în această perioadă?
Nu știu dacă un premier tehnocrat ar avea puterea politică să facă reformele de care România are nevoie, dar până la urmă cred că contează persoana premierului mai puțin decât contează ce ar face el. Dacă ce ar face acest premier este cu adevărat reformă, asta are nevoie România. Contează mai puțin numele și prenumele de acolo, dar dacă mă întrebați pe mine, da, ar trebui și USR-ul susține pe Ilie Bolojan, ar trebui un premier care să aibă putere politică, da, să poată implementa ceva.
Dar nici nu poți face o reformă profundă a statului doar prin OUG-uri. Va trebui să mergi la un moment dat și în Parlament, unde tu, cabinet minoritar, nu ai suficientă susținere. Și atunci, ce fel de reforme poți să faci? Până unde poți merge?
Știți cum suntem? Suntem ca într-o mașină care merge cu viteză spre zid. Pe termen scurt trebuie să virăm să evităm zidul. Deci, pe termen scurt trebuie OUG.
A fost deputatul USR Claudiu Năsui. Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, aprobat de guvernul de la Chișinău, a fost publicat în Monitorul Oficial. Țara vecină se va pregăti de integrare printr-un proces complex de aliniere a legislației și instituțiilor naționale la standardele europene. Sunt 33 de capitole de aderare care acoperă toate domeniile esențiale, de la drepturi fundamentale și economie până la protecția mediului și digitalizare. Valeria Vițu a transmis.
Vicepremierul pentru integrare europeană Cristina Gerasimov spune că realizarea Planului Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană va contribui la creșterea calității vieții cetățenilor prin servicii publice mai eficiente, justiție funcțională, educație și sănătate de calitate, infrastructură modernă și un mediu mai curat. Totodată, mediul de afaceri va beneficia de acces sporit la piața europeană, iar pentru realizarea eficientă a reformelor va fi garantată o cooperare mai bună între autoritățile publice.
Eforturile din următorii 5 ani vor arăta cât de bine suntem pregătiți pentru aderare. Prin Programul Național de Aderare la Uniunea Europeană, care este principalul document de planificare și monitorizare a reformelor, vom aduce Europa la noi acasă. Acest program detaliază cum și când urmează să adoptăm și să implementăm 3.117 acte europene până în 2029, incluzând 1.791 de acțiuni normative și 1.088 de acțiuni de implementare. Aderarea la Uniunea Europeană nu este doar un proces birocratic, ci o transformare profundă a societății noastre cu beneficii directe pentru fiecare cetățean. Programul este rezultatul unei munci intense și al unei cooperări interinstituționale fără precedent, care ne apropie de obiectivul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Nu facem aceste reforme pentru Bruxelles, ci pentru cetățenii noștri.
Așadar, Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană se axează pe 6 piloni fundamentali ai legislației europene. Din nou, Cristina Gerasimov.
Valorile fundamentale includ reforma justiției, consolidarea statului de drept, protecția drepturilor fundamentale și lupta împotriva corupției. Aceste reforme vor aduce o justiție mai echitabilă și independentă pentru cetățeni și un climat investițional mai stabil pentru business. 2. Piața internă include măsuri ce țin de libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalului și persoanelor, precum și protecția consumatorilor. Cetățenii vor beneficia de acces mai ușor la servicii și produse sigure și de calitate. Pentru întreprinderi, aderarea la piața unică europeană înseamnă acces extins la peste 450 de milioane de consumatori și eliminarea barierelor comerciale. 3. Competitivitatea și creșterea economică include politici economice mai stabile, educație de calitate și oportunități de investiții în inovare. Afacerile vor avea acces mai larg la finanțare și vor stimula competitivitatea noastră pe piața europeană. Cel de-al patrulea pilon, Agenda verde și conectivitatea durabilă, include politici în domeniul mediului, energiei și transporturilor care vor contribui la un mediu mai curat, orașe mai puțin poluate, servicii de transport mai eficiente și drumuri mai moderne. Iar mediul pentru antreprenori va beneficia de oportunități în domeniul infrastructurii, energiei regenerabile și eficienței energetice. Al cincilea pilon de reforme, resurse, agricultură și coeziune, include sprijin pentru dezvoltarea rurală, modernizarea agriculturii și acces la fonduri europene pentru fermieri și întreprinderi agroalimentare. Și nu în ultimul rând, al șaselea pilon, relațiile externe, include o politică externă mai sigură, cooperare internațională mai activă și integrarea în lanțurile globale de aprovizionare, oferind siguranță și predictibilitate economică.
Coordonarea realizării Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană va fi asigurată de Cancelarea de Stat prin intermediul Biroului pentru Integrare Europeană. Rezultatele vor fi reflectate într-un raport anual prezentat Guvernului și Parlamentului până pe 25 februarie a anului următor celui de raportare. Programul Național de Aderare va fi actualizat anual, începând cu luna octombrie, prin integrarea recomandărilor și criteriilor de referință stabilite în raportul anual de progres al Comisiei Europene, precum și a altor angajamente asumate pe parcursul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pe 3 martie 2022, Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, iar pe 17 iunie în același an, Comisia Europeană a prezentat avizul său pe marginea cererii Republicii Moldova în baza chestionarului pentru aderare, după care la 23 iunie Consiliul European a recunoscut perspectiva europeană a Moldovei prin acordarea statutului de țară candidată pentru aderare la UE. Având în vedere recomandarea Comisiei Europene din noiembrie 2023 de a deschide negocierile de aderare cu Republica Moldova, precum și decizia Consiliului European din 14 decembrie 2023, care au aprobat deschiderea negocierilor de aderare a cadrului de negocieri aprobat la prima conferință interguvernamentală din iunie 2024, statul a intrat într-un proces complex de armonizare a legislației în toate domeniile. În prezent este în plină desfășurare etapa de screening bilateral, care presupune o analiză comprehensivă a situației pe fiecare dintre cele 33 de capitole de negociere. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Continuă ancheta după crima de sâmbătă dintr-un cartier rezidențial de lângă capitală, unde o tânără de 23 de ani însărcinată și mama unei fetițe de 3 ani a fost împușcată de un individ de 49 de ani. Bărbatul care și-a împușcat mortal fosta parteneră în plină stradă avea două arme asupra lui, însă nu avea permis pentru niciuna dintre ele. Premierul interimar și ministrul de interne Cătălin Predoiu a declarat că violența domestică nu a primit în trecut atenția cuvenită și că este la fel de gravă precum orice altă formă de criminalitate. Oficialul a făcut apel la autorități și la polițiști să trateze cu maximă seriozitate acest tip de cazuri. Avem o mare problemă cu lipsa de implementare a legislației, așa cum este ea acum. Legislația a fost îmbunătățită, dar nu e aplicată, spune la RFI Andreea Bragă, expertă de gen la Centrul Filia.
Este greșit să spunem că a fost vorba de o relație, este vorba de un abuz, vorbim chiar de vechea infracțiune de act sexual cu un minor. Între timp chiar am reușit noi din societatea civilă să modificăm codul penal și să existe clar infracțiunea de viol asupra unui minor, deci în niciun caz nu putem să vorbim de o relație de iubire. La o diferență atât de mare de vârstă este o relație de putere implicită și în general agresorul nu mai în vârstă se duce victima tânără, copilă, minoră și vorbim practic de o formă de violență împotriva fetelor.
Cât de mult influențează curentul acesta al bărbaților macho pe modelul fraților tăi? Care ar fi lumea acestui individ?
Este o cultură a violenței care este promovată, o cultură a violenței împotriva femeilor, un model de masculinitate toxică care este perpetuat prin dorința aceea de a controla, de a avea putere asupra partenerei, cumva nu se mai pune preț pe respect, pe egalitate, ci pe dorința de a umili, de considera inferioara ta. Aceste cursuri, care sunt foarte mult accesate de tineri, chiar și de adolescenți, din dorința de a deveni acest model de bărbat, model toxic de bărbăție, nu face decât să legitimeze violența împotriva femeilor și cumva ne aduce în zona aceasta în care, în momentul în care o femeie decide să iasă dintr-o relație abuzivă, agresorii aleg această variantă decât să fie liberă sau decât să fie cu altcineva, mai bine să nu fie deloc. Este un discurs care duce în cele din urmă și la astfel de situații de violență extremă împotriva femeilor și până la crime.
Ministrul de Interne a spus că legile trebuie întărite, trebuie năsprită legea sau aplicată cea pe care o avem acum?
Avem o mare problemă cu lipsa de implementare a legislației așa cum este ea acum. S-au făcut multe modificări de-a lungul anului. Avem ratificată Convenția de la Istanbul, a fost îmbunătățită legislația. Din multe puncte de vedere, sigur, mai pot fi făcute lucruri, însă, pornind de la acest caz concret, ceea ce trebuia făcut era să fie aplicată legea așa cum este ea. Legea prevede finanțarea serviciilor de consiliere psihologică, centrelor pentru victime. Nu există în realitate peste tot sau nu sunt așa cum ar trebui. Nu se investește în resursa umană care oferă servicii și consiliere psihologică sau nu se face formare așa cum prevede legea, formarea inițială sau suficientă pentru cei care intervin în cazuri de violență domestică astfel încât să poată să evalueze riscul la care este expusă o victimă, mai ales atunci când iese dintr-o relație abuzivă, mai ales atunci când există o creștere a frecvenței formelor de violență îndreptate împotriva ei, a amenințărilor, a intensității. Nu au fost puse în implementare niște măsuri de protecție concrete, vorbind despre o femeie care a făcut ce ținea de ea, s-a dus către autorități, a cerut ajutorul, a arătat că este amenințată de mai multe ori, că nu o lasă în pace, că sunt acte repetate și cu toate acestea, cazul ei nu a fost considerat să aibă un interes suficient de ridicat sau să existe un pericol social suficient de ridicat pentru ca organele de cercetare penală, procurorii să continue să investigheze cazul, să închizi dosarul cu renunțare la urmărirea penală. Asta ne arată profunzimea a ceea ce este greșit în societate, faptul că în continuare considerăm că violența domestică este o glumă, nu este o infracțiune suficient de gravă și de riscantă care să pună în pericol viața cetățenilor. Agresorii cunosc aceste lucruri, nu le pasă, tocmai pentru că nu există intervenție concretă și eficientă din partea statului care să le sancționeze comportamentul violent la adresa victimei.
Și vorbind concret despre acest caz, unde nu s-a aplicat legea așa cum este ea acum?
Cred că ar trebui să fi existat o evaluare a riscului făcută la nivelul parchetului în momentul în care au decis soluționarea prin renunțare la urmărirea penală. Nu sunt în măsură să evaluez munca pe care eu au făcut-o, dar consider că într-un astfel de caz este absolut necesară o evaluare din partea inspecției judiciare și nu numai acestui caz, ci a tuturor crimelor care au avut loc împotriva femeilor și ceea ce s-a întâmplat înainte de a se ajunge la crime. Vedem statistici, dar nu știm ce s-a întâmplat în urmă și nu știm cum putem să fi schimbat astfel de situații. Mă aștept ca Ministerul de Interne, dar și Ministerul de Justiție să vină cumva și să aducă puțină transparență, să ne arate că doresc să schimbe ceva, să îmbunătățească legea și să nu trecem cu vederea faptul că încă o femeie a fost ucisă în România, deși poate autoritățile cu siguranță ar fi putut face mai mult pentru protecția ei.
Am văzut legat de trecutul acestei doamne nenumărate apelative, comentarii pe rețelele de socializare. De ce astfel de reacții?
Avem tendința ca prima reacție este să deblamarea victimei. Sigur, exact. A făcut ea ceva, nu l-a provocat, avea un anumit comportament, cumva ca și când ar fi meritat în vreo orice variantă să fie agresată și în cele din urmă ucisă. Tendința este de a face asta pentru că noi nu dorim niciodată să fim în acea postură de victime și credem că nu o să ajungem niciodată, dar oricine dintre noi poate să devină o victimă într-o bună zi a unei forme de violență. Sunt multe prejudecăți care există la adresa victimelor, tot care provin din această mentalitate patriarhală care domină în societatea românească, că își merită soarta sau că cumva violența împotriva ei este justificată, mai ales că agresorii sunt cei de lângă noi. De multe ori am văzut apelative de genul un dezaxat, un psihopat, un animal, adică genul acesta de reacții față de agresor, cumva ca să încercăm să acceptăm.
Să-l scuzăm cumva.
O situație extraordinară ieșită din comun, altfel nu ar fi fost posibil. Nu, agresorii sunt de lângă noi. Ne este greu să acceptăm că sunt așa și este importantă reacția noastră atunci când știm că un astfel de om are comportament violent. Este important să taxăm și să tragem de mânecă oamenii atunci când se martor la violență. Ar fi bine să vorbim despre violență și să spunem că ceea ce face este greșit. Pentru că atunci când se face liniște, atunci agresorii își continuă comportamentul și simt că nimeni nu o să intervină, pentru că este în continuare percepută ca o problemă privată în care nimeni nu intervine.
Ce întrebări mai sunt de lămurit după ceea ce știm până acum?
Este o tăcere din partea statului. După o astfel de crimă, mă așteptam să văd mai multe reacții din partea autorităților la nivel de conducere. Sigur, a avut domnul Predoiu această declarație că va întări legea. Însă mă aștept să văd o analiză, un raport a ceea ce s-a întâmplat, unde este problema la nivel de proceduri, la nivel de intervenție a poliției, la nivel de investigare și soluționare a cauzelor la nivelul parchetelor și ce vor face ca să schimbe toate aceste lucruri pentru ca o astfel de situație să nu se mai întâmple niciodată.
Andreea Bragă, expertă de gen la Centrul Filia în dialog cu Maria Ilie. Retrogradarea echipei Politehnica Iași în Liga a doua readuce în atenție finanțarea acordată de municipalitate fotbalului ieșan, altfel spus, un faliment pe bani publici plătit din buzunarul fiecărui cetățean într-un an care se anunță auster. În timp ce pentru reconsolidarea Teatrului Cub par a nu fi nici soluții și nici fonduri, Consiliul Local a votat alocarea a 4,5 milioane de euro clubului Politehnica, iar ieșenii au fost învinși de Metalo Globus, echipă de pe locul 5 în Liga a doua, cu un buget echivalent cu salariile pe două luni ale Iașului. Metalo Globus a reușit o promovare istorică în Superligă. Primarul Iașului ridică din numeri și spune că va continua să finanțeze fotbalul ieșan, dar Mihai Chirica nu are o explicație pentru absența investitorilor privați, despre care spune că fug de Poli Iași ca de ciumă. Violeta Cincu vine cu amănunte.
Dependența echipei de fotbal Politehnica Iași de robinetul de bani publici a fost de nenumărate ori criticată de adversarii politici ai primarului Mihai Chirica. Iar retrogradarea Politehnicii Iași în a doua ligă, după ce în luna martie a primit o alocare de 4 milioane și jumătate de euro, ne mulțumește mulți ieșeni. Ieșeni care cred că aceste fonduri puteau fi folosite mai bine. Faliment sportiv pe bani publici într-o perioadă de austeritate financiară, cum a răspuns primarul municipiului lui Iași, Mihai Chirica.
Poate fi găsit și ca lipsă de performanță sportivă. În orice caz, nu cred că putem neapărat vorbi de un faliment, pentru că ne vom continua să jucăm. Ar fi fost bine să rămânem în Liga 1, dar uite că nu a fost să fie. Au fost și lucruri mai răsunătoare în acest campionat, gândindu-ne la celelalte echipe, cum ar fi Sepsi, care cu bugete 3 ori jumate mai mare ca noi, a pățit același lucru. Dar nu ne judecăm prin prisma altor lucruri negative. Să putea să rămânem dacă era mai mult atenți.
Veți continua să susțineți echipa și în Liga 2?
Avem experiență, ca să spun asta. Am mai fost în Liga 2, o să mai mergem în Liga 2, vom promova din nou Liga 1, vom căuta să găsim niște rețete de joc și mă refer la management plus echipă mai stabile și pe termen lung. Deci, într-un final, cam o luăm de la capăt. Suntem noi așa ciclici. din păcate, nu reușim să găsim o constanță în ceea ce privește susținerea fotbalului.
Comunitatea ieșenii își doresc o echipă de fotbal?
Eu cred că da, pentru că la meciul tur pentru evitarea retrogradării au fost aproape 9500-9700 de jucători. Eu cred că da, deci n-ar trebui să abandonăm. Până la urmă, suntem al doilea oraș a României, nu avem un mediu de afaceri apropiat de fotbal, nu avem investitori în fotbal, totul a rămas la aceeași moașă comunală din toate timpurile care este primărie. Trebuie să ne asumăm în continuare acest proiect, o să mai economisim bani din handbal, o să încercăm să mergem înainte.
Primarul Iașiului nu înțelege de ce fug investitorii de Politehnica Iași, Mihai Chirica.
Din lipsă de încredere. Este ca un teritoriu ciumat. Eu nu știu ce se întâmplă acolo. De atâta lipsă de încredere. De ce nu reușim să depășim acea barieră care s-a creat de-a lungul timpului, că e clubul primăriei, că e clubul politic, e clubul... Am încercat să stau cât mai detașat de acest lucru. Nu m-am pronunțat nici legat de formulele de joc, nici legat de antrenor, nici nu i-am înjurat sau să le vorbesc cu atunci când au greșit. Nu m-am dus peste investiat. Am încercat să păstrez o rezervă asupra prezenței unui decident politic în clubul de fotbal pentru a-l lăsa mai permisiv pentru mediul de afaceri. Dar există o explicație. Până nu apar un stadion de Liga 1, nu vom avea o echipă de Liga 1 puternică. Se leagă umbilical un proiect de celălalt.
Primarul Iașiului, Mihai Chirica, consilier local Curaj, Cozet Chichirău, a fost candidat la primărie și adversar al actualului primar. Spune că, dincolo de toate, există și corupție politică la clubul de fotbal Politehnica Iași.
Da, noi ne-am opus în consiliul local, noi cei de la Curaj, ne-am opus în consiliul local la toate proiectele de finanțări pentru echipe, pentru că credem că banii publici ar trebui să financeze doar infrastructura, adică ceea ce nu se face, sel polivalente, stadioane și așa mai departe, iar echipele ar trebui să fie private, pentru că atunci investitorii privați știu exact ce să facă cu banii lor și sunt foarte motivați să câștige și să fie profitabilă investiția. Deci este o problemă de filozofie, o problemă amplă de filozofie, nu doar una de, să zicem, mică corupție, mică sau mare corupție, pentru că știm foarte bine în consiliile de administrație din aceste echipe să fac parte politicieni care își trag niște bani. Deci avem două probleme mari. Una de direcție generală, finanțăm sau nu finanțăm echipe, finanțăm sau nu finanțăm infrastructură, și una mai, o problemă mai specifică care ține de corupție politică.
Chiar în condițiile retrogradării, primarul Iașiului spune că va continua să susțină financiar echipa de fotbal. Cum comentați?
Persistă în eroare, bineînțeles, cum persistă tot timpul în eroare. A fost în eroare cu tăierea teilor, este în eroare cu nesustinerea Teatrului Cub și este într-o gravă eroare cu cheltuirea banilor pe echipe de sport. Dar, cum am spus și înainte, poate nu-i doar o eroare, poate e și corupție politică.
Consilier local Curaj Cozet Chichirău și președintele Poliaș Cornel Schweitzer crede că investitorii privați sunt soluția, nu doar banii publici. Cu datorii de milioane de euro, fără banii din drepturile TV, trupa din Copou este practic în pragul desființării.
Violeta Cincu de la Iași, după trei decenii, una dintre cele mai cunoscute pizzerii din Timișoara a fost demolată, funcționa ilegal pe terenul primăriei fără autorizație de construire, iar proprietarul pierduse procesul încă din toamna trecută. Cu toate acestea, a refuzat să evacueze spațiul până când astăzi au intervenit buldozerele. Otilia Ghițescu a transmis.
Una dintre cele mai vechi pizzerii din Timișoara a fost demolată. Restaurantul, care acum avea cu tot cu terasă în jur de 300 de metri pătrați, funcționa de la începutul anilor 90 pe un teren al primăriei. Nu a avut însă niciodată autorizație de construire. E la doi pași de centrul Timișoarei și, cu toate acestea, a fost nevoie de trei decenii pentru ca autoritățile să constate că situația nu era legală. Luni dimineață, buldozerele și angajații firmei care se ocupă de demolări în numele primăriei Timișoara au ajuns la local. Acesta a funcționat până în ultima zi, deși dispoziția de demolare a fost emisă în urmă cu un an și jumătate. Ba mai mult, de 8 luni, proprietarul pizzeriei a pierdut și procesul și totuși a decis să nu evacueze spațiul. Luni dimineața a făcut-o însă obligat și pe repede înainte. Printre farfurii, pahare, mese și scaune așezate în stradă, viceprimarul Ruben Lațcău explică situația.
Aici vorbim de o construcție care s-a transformat în 30 de ani de la un butic de câțiva metri pătrați, concesionat în anii 90, s-a ajuns la un restaurant cu terasă de peste 300 de metri pătrați. Nu doar că terenul în sine era ocupat fără niciun titlu, nu doar că construcția a fost făcută fără autorizație, dar inclusiv circulația pietonală a fost blocată de această extindere. Decizia este executorie. Proprietarii acestui local au pierdut în instanță, ca atare dispoziția a început să fie pusă în aplicare.
La dispoziția a fost emisă în 2022 sau în 2023?
Cred că în 2023 a fost emisă dispoziția, după care a fost atacată în instanță și a urmat cursul firesc în instanță și au pierdut în mod definitiv. Și puteți să vedeți că astfel de demolări se fac nu doar în campania electorală, ci în afara campaniei electorale și vom continua acest proces. Sunt multe alte clădiri de acest tip care au fost identificate și această procedură va fi continuată până când domeniul public din Timișoara va fi eliberat.
Povestea pizzeriei Poli datează de la începutul anilor 90, când a fost concesionat un teren de 12 metri pătrați pentru un mic magazin. De ce nu a constatat nimeni până acum că buticul de cartier e restaurant în toată regula? E o întrebare mai degrabă retorică. Viceprimarul Lațcău a încercat un răspuns, spunând că nu e o situație singulară în Timișoara și că totul a fost posibil datorită, și cităm, tăcerii complice a unor instituții. Și încheiem citatul. Proprietarul localului demolat n-a vrut în prima fază să vorbească, dar s-a enervat auzind declarațiile viceprimarului. Iată intervenția lui Dușan Ivanovici.
De ce mințiți? De ce mințiți că nu se plătim? Eu am actele de 100.000 de euro și 100.000 de marci. De ce mințiți poporul ăsta?
Dar ce
nu
ați plătit?
Mințiți ca alu' ăsta.
Nu minți niciun popor.
Eu am actele multe sute de mii de euro și multe sute de mii de marci am plătit pentru locul ăsta. Și de 10 ori am pus actele, nu s-a putut că au fost 4 CF-urile și nu s-a putut. Acum când trebuie să mă demolați, ați reușit să unificați toate CF-urile. De ce mințiți?
Disputa asta am avut-o în instanță.
Nu mințiți că eu știu, eu sunt 33 de ani și nu că ați numit dumneavoastră de ieri și știți toți. Nu e adevărat. Așa a fost la vremurile aia.
Societatea care gestionează pizzeria a cerut în instanță anularea dispoziției de demolare, dar în octombrie 2024 judecătorii au decis să respingă ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată. A fost depus un recurs, dar acesta nu a urmat încă procedura completă pentru a putea primi și termen. În 2023, mai multe localuri de pe malul Becăi au fost demolate în baza unor dispoziții ale primarului. Unele societăți au pierdut procesele, dar altele au reușit să obțină în instanță anularea actelor administrative. După ce construcțiile fuseseră dărâmate, acum la Timișoara urmează demolarea unei vile construite fără autorizație pe un teren de 2000 de metri pătrați care aparține primăriei. Deși mulți au întrebat dacă astfel de clădiri nu ar putea fi confiscate sau închiriate de primărie în loc să fie dărâmate, răspunsul este negativ. Nu există posibilitatea introducerii lor în circuitul legal, pentru că au fost construite pe domeniul public fără autorizație. În ultimul an, la Timișoara au fost puse în aplicare peste 110 dispoziții de demolare, vizând construcții ilegale ridicate fără autorizație de construire pe domeniul public. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine!